สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่11กันยายนปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ3ปีก่อนกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีโจมตีสถานที่ของรัฐบาลสหรัฐ2แห่งที่นครเบนกาซีประเทศลิเบียโดยใช้อาวุธร้ายแรงผู้ก่อการร้ายสังหารชาวอเมริกัน4คนรวมถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐทำร้ายเจ้าหน้าที่อเมริกันอีก2รายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวลิเบียอีก3คนสถานที่ที่ถูกโจมตีซึ่งก็คือหน่วยงานกงสุลและส่วนใกล้เคียงถูกทำลายในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการเสนอรางวัลให้แก่ผู้ให้เบาะแสและเจ้าหน้าที่ได้พยายามหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษในวันที่15มิถุนายนเจ้าหน้าที่อเมริกันสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญนายอาเมดอาบูคาทาล่าผู้นำอาวุโสของกลุ่มอันซาอัลชารีในนครเบนกาซีเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่นๆบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการโจมตีครั้งนี้ยังคงลอยนวลอยู่และสหรัฐจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีก่อตัวขึ้นหลังจากการล่มสลายของผู้นำประเทศลิเบียนายมูฮัมมัดกัดดาฟีกลุ่มดังกล่าวได้ก่อการโจมตีหลายครั้งในภูมิภาคนี้โดยตั้งเป้าไปที่ผู้บริสุทธิ์และได้พยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและฝ่ายการเมืองในภาคตะวันออกของลิเบียหลายครั้งสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวยังคงสร้างภัยคุกคามต่อสหรัฐอย่างต่อเนื่องในลิเบียดังนั้นโครงการ Rewards for Justice จึงเสนอรางวัลนำจับ10ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ให้ข้อมูลเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษรัฐบาลสหรัฐจะรับรองว่ารายงานทั้งหมดจะได้รับการสืบสวนต่อและตัวตนของผู้ให้เบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับหากว่าเป็นการเหมาะสมสหรัฐเตรียมที่จะย้ายที่พำนักของผู้ให้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยด้วยหากท่านมีข้อมูลที่ช่วยการสืบสวนโปรดติดต่อสำนักงาน Regional Security Office ที่สถานทูตสหรัฐในพื้นที่ของท่านท่านยังสามารถให้ข้อมูลได้ที่ www.rewardsforjustice.net และอีเมล info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับส วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า700คนจากเหตุการณ์เหยียบกันระหว่างช่วงแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ใกล้นครเมกกะของประเทศซาอุดิอาระเบียสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสส่งให้โอวาทต่อที่ประชุมร่วม2สภาของสหรัฐประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดพูดคุยกันค่ำวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตันขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจะพบกับผู้นำสหรัฐที่นครนิวยอร์กสัปดาห์หน้าที่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหประชาชาตินะครับในข่าวธุรกิจวันนี้เจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐแสดงข้อมูลเพื่อสนับสนุนความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้นอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเรื่องบทสัมภาษณ์บทแสดงความคิดเห็นของเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันที่ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันไทมส์อย่าลืมติดตามครับกลับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย717คนจากเหตุการณ์เหยียบกันระหว่างพิธีฮัจญ์ในช่วงแสวงบุญของชาวมุสลิมที่เมืองมีนาใกล้นครเมกกะนะครับนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย805คนด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้แสวงบุญประกอบพิธีปาหินใส่เสาที่เป็นสัญลักษณ์ของปีศาจและเป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นเทศกาลเอดอัลอัฮานะครับการเหยียบกันตายที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเคยเกิดขึ้นในช่วงพิธีฮัจญ์บ่อยครั้งนะครับเมื่อ25ปีก่อนเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่เมืองมีนาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในปีคริสตศักราช19942004และ2006ต่างก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนในแต่ละครั้งนะครับและก่อนหน้าในเดือนนี้เครนสำหรับการก่อสร้างล้มลงใส่แกรนด์มอสที่นครเมกกะทำให้มีผู้เสียชีวิต109คนในเหตุการณ์ดังกล่าวและผู้บาดเจ็บราว400คนนะครับและที่กรุงวอชิงตันครับเกี่ยวกับพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทรงอยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐเป็นเวลา6วันในขณะนี้นะครับที่กรุงวอชิงตันในวันนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงให้โอวาทต่อที่ประชุม2สภาของสหรัฐที่มีนักการเมืองคนสำคัญหลายคนเข้าร่วมไปรวมจนถึงตัวแทนฝ่ายตุลาการด้วยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกันที่ประมุขศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกถวายโอวาทต่อที่ประชุมร่วม2สภาในบรรดาชาวอเมริกัน70ล้านคนที่เป็นชาวคาทอลิกผู้นำเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรในจอห์นเบนเนอร์และผู้นำเสียงข้างน้อยแนนซี่พิโลซีก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกด้วยเช่นกันในครั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสส่งให้โอวาทเป็นภาษาอังกฤษที่ยาวนานที่สุดของพระองค์ด้วยนะครับประเด็นสำคัญที่พระองค์ตรัสถึงมีทั้งเรื่องการเรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตเรื่องคุณค่าของครอบครัวและประเด็นเรื่องผู้อพยพซึ่งเป็นหัวข้อข่าวสำคัญของโลกในช่วงนี้นะครับมาฟังพระโอวาทตอนหนึ่งกันครับ
We must not be taken aback by the numbers, but rather view them as persons, seeing their faces and listening to their stories.
พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่าเราจะต้องไม่ตระหนกกับตัวเลขผู้อพยพที่มีมากแต่ต้องมองคนเหล่านั้นในระดับบุคคลฟังเรื่องราวชีวิตของพวกเขาและทำงานเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหัวข้อสำคัญเช่นกันนะครับคือเรื่องเสรีภาพทางศาสนา
A delicate balance is required to combat violence perpetrated in the name of a religion, an ideology, or an economic system.
ทรงตรัสว่าเราต้องหาจุดสมดุลระหว่างการต่อสู้กับความรุนแรงที่อ้างความเชื่อศาสนามาเป็นเหตุผลและการคุ้มครองเสรีภาพทางศาสนาไปพร้อมๆกันนะครับสื่อของสหรัฐหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ให้เกรดว่าป๊อปฟรานซิสนั้นทรงถนัดภาษาสเปนและภาษาลาตินมากกว่าใช้เวลาช่วงฤดูร้อนฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษก่อนเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้นะครับในขณะที่พระองค์ทรงเสด็จเยือนกรุงวอชิงตันนี้ยังได้ประกอบพิธีที่ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ก่อนที่จะเดินทางถึงนครนิวยอร์กในบ่ายวันพฤหัสและทรงให้โอวาทต่อที่ประชุมใหญ่การประชุมสามัญประจำปีของสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปที่นครฟิลาเดลเฟียซึ่งจะเป็นเมืองสุดท้ายในการเสด็จเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นเวลา6วันครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงกรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีเพื่อเตรียมที่จะพูดคุยกับประธานาธิบดีโอบามาในประเด็นสำคัญหลายเรื่องเช่นความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับก่อนหน้านี้ผู้นำจีนได้พบปะกับตัวแทนภาคธุรกิจจากฝั่งตะวันตกของสหรัฐเมื่อวานนี้ผู้นำจีนนั้นได้พบกับผู้บริหารของบริษัทสหรัฐเช่น Amazon, Apple, Microsoft, Boeing และ Facebook นะครับและได้ยืนยันถึงประเด็นสำคัญกับผู้บริหารเหล่านี้ว่าจีนนั้นยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเรื่องสิทธิการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงจะทำให้กฎต่างๆเพื่อดึงเงินทุนต่างประเทศเข้าจีนนั้นง่ายขึ้นนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้ใช้โอกาสนี้ประกาศแผนที่จีนจะซื้อเครื่องบิน300ลำจากบริษัทโบอิ้งซึ่งราคาตามที่ประกาศไว้รวมกันนะครับถึง38,000ล้านดอลลาร์ครับประธานาธิบดีจีจิ้นผิงกล่าวตลอดมานะครับว่ารัฐบาลจีนนั้นเป็นเหยื่อของการโจมตีของนักเจาะล้วงข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตมากกว่าที่จะเป็นผู้ก่อความผิดดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเคยกล่าวว่ากำลังพิจารณามาตรการลงโทษจีนสืบเนื่องมาจากการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐนั้นบอกว่าการเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะรวมถึงประเด็นสำคัญเรื่องอาชญากรรมจากการเจาะล้วงข้อมูลด้วยนะครับผู้นำทั้งสองจะพบกันในเย็นวันพฤหัสบดีและจะมีการรับประทานอาหารค่ำโดยที่ทางทำเนียบขาวนั้นเป็นเจ้าภาพในวันศุกร์ครับยังเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันนะครับผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนสหรัฐครั้งล่าสุดถึงความนิยมในตัวแทนในตัวผู้แทนพรรครีพับลิกันที่กำลังแข่งขันกันเพื่อชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าชี้ว่ามหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ยังคงมีคะแนนนำตัวแทนจากพรรครีพับลิกันคนอื่นๆนะครับและสำหรับพรรคเดโมแครตนางฮิลลารี่คลินตันยังเป็นตัวเก่งนะครับมหาวิทยาลัยควินนิพิแอคซึ่งจัดทำผลสำรวจครั้งนี้ชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนสนับสนุนถึง25%ตามมาด้วยอดีตศัลยแพทย์ระบบประสาทเบนคาร์สันที่มีคะแนนนิยม17%ขณะที่คาลี่ฟิโอริน่านักธุรกิจหญิงจากวงการเทคโนโลยีมีคะแนนสนับสนุน12%นะครับทางด้านพรรคเดโมแครตนางฮิลลารี่คลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้คะแนนนิยม43%ตามมาด้วยสว.จากรัฐเวอร์มอนต์ เบอร์นีแซนเดอร์มีเสียงสนับสนุน125%นะครับส่วนรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตหรือไม่มีคะแนนนิยมอยู่ที่18%ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับยังอยู่ที่นครหลวงของสหรัฐครับหนังสือพิมพ์Washington Times ฉบับวันพุธที่23กันยายนตีพิมพ์บทความที่เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันนายพิสารมานวพัฒน์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐสำหรับคริสต์ศตวรรษที่21คุณนิตยามาพึ่งพงสรุปข้อความสำคัญของบทความที่ว่านี้มานำเสนอครับ
ค่ะบทความ Building a US-Thai Partnership for the 21st Century ชี้ว่าสหรัฐกับประเทศไทยสามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้มแข็งนี้เพื่อสร้างสันติภาพและการพัฒนายั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันได้ทั่วโลกนะคะทูตไทยประจำสหรัฐลำดับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐทั้งในยามสงครามและยามสงบเพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพและการปกป้องรักษาสันติภาพเพื่อให้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาและในการอ้างอิงถึงถ้อยแถลงร่วมกันเมื่อปีค.ศ. 2012หรือที่เรียกว่า 2012 Joint Vision Statementfor the Thai-US Defense Alliance ที่รัฐบาลไทยและสหรัฐได้ลงนามร่วมกันไว้ทูตไทยในกรุงวอชิงตันแสดงความเชื่อมั่นว่าเมื่อประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเปิดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพิทักษ์สันติภาพที่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้าประเทศไทยพร้อมจะให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันว่าประชาคมนานาชาติจะสามารถขานรับผู้ประสบความทุกข์ยากให้พลังแก่สตรีเพื่อเพิ่มบทบาทในการพิทักษ์สันติภาพให้การคุ้มครองสตรีและเด็กจากความรุนแรงในเขตความขัดแย้งและสร้างสมรรถนะของประเทศไทยในฐานะผู้พิทักษ์สันติภาพนะคะยังมีความร่วมมืออีก2ด้านที่ประเทศไทยและสหรัฐเห็นร่วมกันว่าสำคัญคือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในทะเลหลวงซึ่งหมายถึงการเปิดให้มีการเดินเรือเชิงพาณิชย์ได้อย่างเสรีและการจำกัดการแพร่กระจายอาวุธร้ายแรงและการรณรงค์ต่อต้านคตินิยมสุดขีดบทความของทูตไทยในสหรัฐกล่าวถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐในด้านการพัฒนาโดยระบุว่าการพัฒนายั่งยืนและเสมอภาคเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของการพิทักษ์สันติภาพและป้องกันความขัดแย้งด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงยินดีสนับสนุน2030 Agenda for Sustainable Development หรือแผนปฏิบัติการ2030เพื่อการพัฒนายั่งยืนที่จะมีการให้ความเห็นชอบกันที่สหประชาชาติในสัปดาห์นี้ที่นครนิวยอร์กนะคะนอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขของไทยกับศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC และกับ Armed Force Research Institute for Medical Science ของสหรัฐยังได้แสดงให้เห็นแล้วด้วยว่าเป็นมาตรฐานโดดเด่นสำหรับความมั่นคงของการสาธารณสุขโลกอีกประเด็นสำคัญที่บทความนี้กล่าวถึงคือความพร้อมของประเทศไทยที่จะทำงานกับสหรัฐเพื่อขับเคลื่อนประชาคมนานาชาติในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ค่ะทูตไทยประจำสหรัฐกล่าวส่งท้ายในบทความถึงความสัมพันธ์ที่ยืนยาวมานาน182ปีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐว่าแม้ในบางครั้งจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นยังคงทนยืนหยัดอยู่ได้ต่อไปนะคะก่อนหน้านี้ในตอนต้นเดือนกันยายนทูตพิสารมานวพัฒน์ยังได้เขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เพื่ออธิบายถึงจุดยืนและการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันในประเทศไทยด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยามาฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีกำหนดพบกันในสัปดาห์หน้าที่การประชุมสามัญประจำปีของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะครับก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องทั้งเรื่องนโยบายเกี่ยวกับยูเครนซึ่งในแคว้นไครเมียนั้นถูกรัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งไปก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อประเทศซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดนะครับเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวกล่าวว่ากำหนดการพบกันครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเพราะเป็นข้อเสนอของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเราจะมีข่าวธุรกิจมานำเสนอครับ The Voice of America VOA ครับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์รายงานข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญทั้ง3ดัชนีลดลงครับดาวโจนส์ลดลง79จุดมาปิดที่ 16,201S&P ถอยลงมา7จุดปิดที่ 1,932 ขณะที่ Nasdaq ติดลบ18จุดปิดที่ 4,734 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก27สตางค์ครับและตอนนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าตนเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve จะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงปลายปีนี้ตราบเท่าที่อัตราเงินเฟ้อยังคงที่และเศรษฐกิจสหรัฐยังเติบโตอย่างเข้มแข็งพอที่จะสร้างงานใหม่ได้อยู่เรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้1สัปดาห์ธนาคารกลางสหรัฐได้ประกาศเลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปซึ่งนางเยเลนกล่าวว่าขณะนี้ตนไม่คิดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกจะส่งผลกระทบมากนักต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยปลายปีนี้นะครับขณะเดียวกันรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬารายใหญ่ของสหรัฐไนกี้รายงานผลประกอบการสูงกว่าที่คาดการไว้เป็นไตรมาสที่9ติดต่อกันโดยยอดขายสินค้าราคาสูงโดยเฉพาะรองเท้ากีฬาต่างๆของ Nike นั้นเพิ่มขึ้นและมีลูกค้าซื้อสินค้าผ่านร้านและเว็บไซต์ของ Nike โดยตรงมากขึ้นนะครับซึ่งก็ทำให้ Nike ได้กำไรมากกว่าการขายผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายหรือเว็บไซต์ขายปลีกต่างๆอย่าง Amazon เป็นต้นนะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นครับบริษัท Japan Tobacco กำลังเจรจาซื้อกิจการด้านยาสูบของบริษัท Reynolds American เจ้าของบุหรี่ยี่ห้อ Natural American Spirit โดยมีเป้าหมายขยายเข้าไปในตลาดต่างประเทศในช่วงที่ตลาดในญี่ปุ่นกำลังหดตัวลงสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับว่า Japan Tobacco อาจพิจารณาซื้อสินทรัพย์มูลค่า5,000 ล้านดอลลาร์ของ Reynolds American เพื่อซึ่งการเจรจาก็คืบหน้าไปมากอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้อาจจะไม่ลุล่วงหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของข้อตกลงได้ Japan Tobacco ซึ่งเคยผูกขาดตลาดยาสูบในญี่ปุ่นกำลังพยายามซื้อกิจการบุหรี่ยี่ห้อต่างประเทศเพื่อขยายตลาดนะครับหลังจากมีประชากรญี่ปุ่นสูบบุหรี่น้อยลงก่อนหน้านี้ประธานบริษัท Japan Tobacco กล่าวว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึง e-cigarette ด้วยนะครับและวันนี้เว็บไซต์เทคโนโลยี CNET มีรายงานที่อ้างอิงจาก Telecom Asia ที่ว่ารัฐบาลไทยกำลังจะใช้ระบบ Single Gateway เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารออนไลน์ที่ส่งมาจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยโดย CNET ระบุว่าปกติแล้วเกตเวย์คือการเชื่อมต่อระบบสื่อสารจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งแต่หากมีการรวมเกตเวย์อยู่ที่จุดเดียวหรือ Single Gateway จะทำให้รัฐบาลสามารถควบคุมการไหลผ่านเข้าออกของข้อมูลข่าวสารจากนอกประเทศกับภายในประเทศได้ง่ายขึ้น CNET ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วองค์กร Freedom House ในสหรัฐได้จัดอันดับไทยอยู่ในอันดับที่52ของประเทศที่มีเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดจาก65ประเทศดังนั้นประเด็นเรื่อง Single Gateway จึงอาจสร้างความกังวลต่อการตั้งกำแพงทางอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้เสด็จออกจากกรุงวอชิงตันและส่งถึงนครนิวยอร์กแล้วแต่ก่อนที่พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนสหรัฐในสัปดาห์นี้เว็บไซต์ Twitter ได้เปิดตัวตัวการ์ตูนหรืออีโมจิแบบใหม่เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระสันตะปาปาส่งเยือนสหรัฐผู้ใช้ Twitter ที่ต้องการใช้ตัวอีโมจิพิเศษนี้สามารถทวีตข้อความโดยใช้#PopeInUS #PopeInDC #PopeInNYC และ #PopeInPhilly นะครับหลังจากนั้นก็จะปรากฏรูปโป๊ปฟรานซิสเล็กๆส่งประทับคู่กับธงชาติสหรัฐอาคารรัฐสภาสหรัฐเทพีเสรีภาพและระฆังเสรีภาพที่นครฟิลาเดลเฟียช่วงไม่กี่เดือนมานี้ Twitter ได้เปิดตัวอีโมจิแบบใหม่หลายแบบโดยสามารถดูได้ด้วยการใช้แฮชแท็กแบบเฉพาะนะครับเช่นอีโมจิรูป Star Wars อีโมจิยี่ห้อสินค้าต่างๆมาจนถึงอีโมจิของพระสันตะปาปาครับสงพสภาผล VOA ไทย
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังครับวันนี้เราไม่มีเวลาเล่นเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุวิทยาโลกที่รายงานถึงปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับแต่ว่าท่านสามารถติดตามข่าวนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America, Washington.